Arratsaldeon launo, berbaz gatoz Bilbo iria irratia da hau. Ordubeten guru emongo dugu ohiko moduan, lagun bat, mundu bat, eta elkarrizketa hori gero sarean bilboiria.com horretan berbaz bilatu eta hor deskargatzeko edo zuzenaren txuteko bilboiria.comen berbaz. Teknikari hori dugun moduan lon dugu lagun, berak aukeratuko dozkuz abestia proposak, gaiari lotutakoa, beti hor zurri hilteta, eskerrak behar zizkio, oiko duan, apalon, eta gaur gugaz, Iñigo Azkora, daukagu. Zubu,
ondo, ondo, hemen txe, ja, elkarrizketa azteko prest eta zai.
Lehenko galdera bak, izulen ezadotu bazkal orduan, zeure burua aurkezteko eskatuko dizugu.
Da, nire burua zer arraskilari moduan, Iñigo Azkona arraskilaria, ez dakit, munduan ibilitakoa eta Euskal Herrian ere, noski.
Argazkilaritzat definitzen duzu burua?
Bai.
Txikitako pasioa edo non zelan agertu zitzaizun hori?
Bueno, hasi zan, ez dakit, institutu garaian edo apur bat ja definitu behar duzunean zen nahi duzun izatea zure etorkizuna eta institutu garaian edo agertu zan, ikusentzuneko mundu hori agertu zitzaidan eta bueno, eta horretara joan nintzen.
Institutuan ikasgairen bat ikusentzunekoak?
Ez zegoen, institutuan ez zegoen ikusentzuneko.
Zasoi hartan ez?
Ba, ez, betikoa ez, letrak edo zientziak edo baina zegoen ikusentzunekoak. Hau apur bat aparteko gauza bat zan. Orduan nire kabuz hasi nintzen, esan dezagun nire aitaren kamara batekin hasi nintzela, minolta bat, horren burdinezko minolta bat, ba, ez dakit, mila, beratzion da irurogeiko amarkadako kamara batekin hasi nintzela, ba, nire kabuz. Baina ikusentzunekoa hortzen eukan.
Garba da, aspertzeko orduak asko izaten diren, zalantzak audiak izaten dire sasoi horretan, ba, bostazi urte horretan, eta zeregin behar dut dik, enbeste urte horretan, eta kamara bat agertu zanan.
Definitu behar da, ez, zientziak, letrak, ez dakiz, da, bueno, da, eske, ez neukan argi, bez, ez? Ez neukan argi, eta, bueno, hori, kamara agertu zan, eta, bueno, kamara egin aurrera, eta hor bai aukeratu nuela, ba, bueno, arterretan sartzea, eta ikusentzuneko espezialitate hori egitea, eta hori, nahiko desberdina da, dena dela, zelan arte derretan hasi nintzen, eta non bukatu dudan, zera arte derretan, ba bueno, ba, artea egin behar zen, eta gaur egun beste argazkilaritza mota bat egiten dut, edo igual bebai, karrera bukatu baino lehen beste argazkilaritza mota baten hasi nintzen, ez? Prentzako argazkilaritza haitzen, oso definitua, oso... Ba, bueno, lehen komentatu dugun moduan, igual prentza horrekoak eskerretik eskumatik egitea eta listo, ez?
Oso funtzionala
artea, arte hori da. Baina bueno, baina ondo.
Eta lehenago korretan kamera agertu eta zeure kabuz hasi zinen, hau zela erabiltzen da, aitari galdetu edo
bai,
edo...
Bai. Kamera hartu, aitari galdetu, liburuak erosi eta purba nire kabuz. Bai, nire kabuz, goratzen naiz uda batean lan egiten egon nintzela taberna baten gainera uda osoan, lagunak, ba bueno, ba, garaia retan 18 urterekin danok uda garaian gainera herriko jaietara joaten ginenean, ba ni lanean nengoen taberna batean
iraia. Hemen Bilbon.
Gernikan egin nuen. Baina bueno, lan egin nuen iraian arraskilaitza kurso bat ni horrentzeko.
Zuk orden doa lizatzen,
eta bai, eta hortik aurrera izan zen ja, ba bueno, ba, egunkarian hasi lanean eta freelance moduan eta bueno, apur bat bideratu, ez? Nire bizitza profesionala.
Nordura artekoan esan duzu, ba, zure kabuz apurret ikertu, galdetu jendari, liburuak irakurri, hortik ere asko ikasiko zenuen.
Bai, noski, gainera esperientzia asko jasotzen dituzu, beste jente profesional batzungatik, beste garai batzutako esperientzietatik, bai, ez? Zan, goratzen naiz, aitaren lagun batekin argazilare esana, berak egiten zituen beberakarako publizitatea, edo Atletiken poster famatu hauek, ba, mila beratzireun da laro gehiko kartelat, ba, bueno, berak egiten zituen, eta berari galdetzen, ez? Eta, karo, tipuak itxekiten zidan bere esperientziatik, baina bere esperientzia, ba, bueno, teknologia desberdina zen momentu hartan. Aha. Eta, bueno, polita, eta ikasteko modu polita batez ere horregatik. Gale hartzen duzulako argazkilaritza, ba, funtsetik, ez? Osa, asiratik, ez? Osa, beste, takit, zelan esan.
Inigo, sasoi hartatik gogoan duzu, erreportajeren bat egiteko grina sartu eta zitzaizun, etorri zerit, galdera, ez? Amasea, basazpia, sorti urte hoietan ondino ikastegitik pasabarik eta aizu, ba, ezakitze oporraldi ingot, ezakit nora argazki sorta bat egiteko da.
Beti da nik, oza, ikasten nengoenean edo apur bate, ba, bueno, investigatzen nengoenean, astertzen nengoenean, beti da nik izan dut bidaien grina hori, oza, gogo hori, ez? Edade horrekin, ba, beste zono, jo, gustatuko litzaidake joatea, ez dakit nora, eta argazkiago egitea, eta ez dakit zer, eta bueno, beti izan dut hori gogoko.
Eta hurbileko bidearen bat behin gozen duen?
Bai, hurbilekoa bai. Azkenean konturatzen zara bai, denboraekin, askotan ikusten dituzu argazkia, ba, kanpoko argazkia, ez dakit, orain mapa bat ikusten dut aurrean, eta ba, Brasilekoa, edo Australiakoa, edo ez dakit nungoa, ez? Eta dinosu, jo, ez lako reportai polita atzerrikoa, ez? Baina askotan urbilean, edo zure inguruan, badaude reportai oso majoak egiteko, ez? Oso interesgarria gaina, eta bai bizualki eta bai gai moduan, ez?
Uh-huh. Eta hori oso lotuta da zure barnera, ez? Osa, kanpoan ikusten duzuna eta erakutsi nahi duzuna, zure barruari oso lotuta egon behar da.
Bai.
Zuzer ikusteko gai zaren, ez?
Hori da, bai.
Eta nola aldatzen zaren denbora gaz, ba, gauza diferentak ikusteko gai bihurtu
bai.
Zara, eta...
Bai. Bai, karo, oza, azken fina no, kontu hori da, ez? Oza, niri berdin zaite Nigeriako arrantzalak egitea edo lantxobeko arrantzalak egitea. Ez zait berdin, baina bueno... Baina azken finean funtzean gai berdina da eta gai interesgarri izan daiteke ez. Ez ara zergatik Nigeria joan behar. Elantzuen badaude arrantzaleak eta gainera zure hurbilekoak eta igual sentimendu aldetik, ba bueno, hurbilago egiten zaizue bai, ez? Argazkia ateratzarakoan eta argazkia zer transmititzen duen, ba bueno, ba ikusterakoan, ez?
Eta bi kasu aipatu dituzu Nigerian lantxoben. Non egiten zaizu errezago reportaje hori ateratze edo ikustea hor reportaje da hola, edo hurbiltzea eta murgiltzea euren artean hori argazki jakin batzuk egiteko gai izateko punturaino.
Bueno, nik uste dut hori mundu guztiari gertatzen zaigun gauza bat da, eh? Osea, elantxobekoa eguneroko gauza bat da. Egunero ikusten duzu.
Osa, bertan bizi bazara. Zateko bilbotar bat
bueno,
entzatzen bizan alda beste mundu.
Bai, baina azken finean zure inguruan dago, ez? Ezaituan beste harritzen. Ezaitu harritzen. Zu atxerrira baldin basoaz, ez dakitzen herrialdetara. Hori, Nigeria komentatu dugu, baina zen daiteke Ekuador, edo zen daiteke Mauritania, berdin zait. Atxerri baldin basoaz, harritu egiten zaitu ja, aeroportutik jeitzi, eta ja harritu egiten zaitu ja, bertako irudia edo ikusten duzuna, ez? Orduan, errezagoa izan daiteke atxerrian, harritu egiten zaitulako. Zaiagoa da egitea etxeko gauza, ez? Osa, etxeko gara betikoa.
Gainera, hasiera-hasieratik aeroportua sartzen zaren unetik, harritzen zaituen, ez? Zuia ere kitxikatuta edo mogiduago zaude eta gauza gehiago harrapatzeko egoeran, ez?
Hori da. Eta argazki ikusten dituzu, leku guztietatik, ez da? Osa, bitu hau, bitu bestea, bitu hau. Eta, bueno, ba, gure egunerokotasun honetan, Bilbon, Bizkaian, Euskal Herrian, ba, bueno, ba, zaila da, ez? Ez da zaila, ba, dau, material asko dau, baina harridura hori, ba, ez da...
Eragiten ez dituten, beste puntu batetik helduta horri, gero... Eta horri, ba, zirazki gutxitan erreparatzen diogu, zuk Nigerian egiten dituzu argazki berezi horiek hemen berezia dire, baina munduko bastarretatik joan dako Kanadatik joan dako Australiatik joan dako Alemanitik joan dako, eta beste argazkilari askoren txatoso bereziak izan dira behar badalerago paraje egoera antzekoak, eta gerta daiteke, nesta norbera jabetu ez, argazki hoiek hemen berezi-bereziak direnak eginda daudela, ja. Eta, ez dakit, gaur egun internet daukagunez, behar bada,
bai.
Bilaketan azizkero, aiba, baina gerora konturatzea, aiba, baina ditzatai bereziak hori beste asko ikusi izan dute, eta egin izan dute antzekoa, ez?
Bai.
Baina, zure txokoan, behar bada, ba, ez dira heldu. Mm-hmm. Argazkilari baten begitatik, igual hori egon daiteke, ez da?
Bai, hori gertatu daiteke. Gertatu daiteke, eta bueno, ba...
Bai. Bai. Hor ja, merkatu kontuak, eta... Higo, lekunan, kalaren zinturean, bai, ez dakit, iranera joat, baino lehenago ikusi, baina, bueltan, bai, ikusi ditugu, iranen izan zara...
Bai.
Duela gutxi, bai. Eta bueltan behikusi zintugun, hori berri daukasun
bai.
Bilaia da.
Oso fresko, bai.
Ze planetan joan ziren, nola sortu zen ara joatea?
Bueno, ideia sortu zen lagun, beste lagun batekin, kasetaria, bera, eta ni aspaldi ja, ba, neukan gogoa, beste olako bidai bat egiteko gogoa neukan. Ba, bueno, ba. Aspaldi bidaiatu gabe eta kamera lepoan jarri eta bueno, holako lan bat egitera joatea gogoan ituen, holako lan bat egiteko. Eta bueno, Iran oso herrialde potentea da, gaur egun albistegietan ditugu, pilpilian dago herrialde hori eta interesgarri iruditu zitzaigun ara joatea eta bueno, da barrutik ikustea benetan hementze Europan kontatzen digutena egia den edo esten egia edo zelan ikusi daiteken holako herrialde bat, ez? Eta, bueno, arriesgatu ginen, bidaia erosi, Turkiara joan ginen lehengo eta behin.
Hori nizi zen da, hain urtarrilean?
Urrian, bai. Hogei egun egin ditugu kanpoan, joan ginen Turkiara lehengo. Turkiatik egin genuen, bueno, Estambulen geratu, eta Estambuletik Iraneko mugara, tren batean joan ginen, biegun trenean, oso gai interesgarria.
Bidaia bera, ez?
Bidaia bera, bai.
Tren
barruan biegun, bizimodua, jende desberdina, basauden bidaiariak, Europar bidaiariak, basauden iraniarrak, barneko imigrazioarekin, ez dakit, oso ensalada polita zegoen tren barruan, ez? Eta gainera guztiekin hitz egiteko eta esperientziak kontatzeko aukera eduki genuen. Orduan oso polita izan zen. Naiz eta bi egun tren baten barruan egon. Eta Turkia osoa zeharkatu genuen tren horretan eta gero Iranera, eta Iranera egin genituen 15 egun.
Eta plan hori dinozu arriskatu egin zenitela, zuek gogoa zeukete bidea egiteko.
Bai.
Bestalde batetik hori nolabait horren ondorio zerbait atera duzu hemen, ez? Publikatu.
Bai, publikatu dugu argian atera da Kurdistango, justo hor Turkia eta Iran artean dagoen herrialde baten, herri baten, ban, ba bueno, hori Kurdistan zonaldea da eta bertan geratu ginen egun pare bat. Orain dela urtebete, justo urrian egin zenue urtebete lurrikara bat egon zala. Eta bueno, Turkiar gobernuak ez du inolako laguntzarik eman zonalde horretan eta bueno, kurduak direlako batez ere, ez. Eta naiz eta Turkia izan kurduak direnez, ez dago diru laguntzarik apur
bate. Argei moduko batez.
Bai, holako zerbait. Orduan ba hori ikusten egon ginen eta hortik gero ja Iranera pasatu ginen. Eta atera da bebai 7 aizetaran atera dugu trenbidai hori. Transasian trenaren bidai hori, ez? Ba, esan dizuana, ez? Jendea bidai horretan bizitzen dana, ez? Bi egunetako bidai horretan zer bizi daiteken. Eta zer ikusi daiteken eta
Dardune, horren nola bait lagundu egiten zuen bidai horrek egin analizateko, ba.
Bai, bueno, amortizatu ekonomikoki hori da, bai, baina hori da, amortizatu, igual ez duzu amortizatzen ekonomikoki, baina beste aportazioa dago, ez.
Beste oso lan berezi bat egiteko aukera eta bizipen berezia.
Eta bizipen berezia.
Treneko egun bi horiek, dinosu oso ensalada berezia bat dalaan.
Bai.
Eta betzeten du egun bioiek baizako direla oso luzeak, ez?
Oso, da, oso luzeak.
Eta horrek gogoratzen hasi eskero eta goza bai. Asko ter zaizkizu
bai, bai, eske oso intentsoa, oza, oso batez ere hori esaten dizudanagatik, ez? Osea, batean ikusten zu, ba, alemaniar tipo bat, 25 urtekoa, Erasmusera doala, Teranera. Eta erabaki du, tren horretan joatea. Turkia oso zeharkatu tren horretan, ze tren hori oso mitikoa da. Osea, Orient Express eta horako modukoak, ez? Edo ikusi genuen beste suediar bat, tipo ja, ba, jubilatuta egongo zan, edo, baina 1960 urtean gutxi gora bera, edo 64 urtean, edo, bere masterekin bidai hori genzuela. Eta horien bera bakarrik egiten zuen. Gero, iraniar jende. Maslan, iranetik, ba, atera den iranetik, ba, dagoen krisi ekonomiko, barneko krisi ekonomiko gatik, ba, Turkera joan dela, familia konkretu bat bizitatzera, eta bueltatzen dela. Esperientza pio bat dauz. Eta bizi egiten dituzu, ze kafe hartzen duzu goizean, trenean, beraiekin, zelan da, bagon restaurante horretan, eta jende berriagin jesartzen zara, ez? Eta orduan, ba, bizipen guztioi kontatzen dira, ez? Oso polita.
Eta bertako edo ingurukoen artean bidaiari turista gutxixeago, ez? Zudiarrak ipatu dituzu, alebarriarrak ipatu dituzu,
bai,
meti joan da.
Baina ez da turismoa da aventura.
Aventura.
Bai, ez da turismo.
Bertakoak horrela mugitzen direnak.
Bai, baita.
Da ze eskualdetakoak?
Danatarik, tren honek zarkatzen du Turkia osoa. Mendebaldetik ekialdera. Orduan, geltokiak ez dira 15 minuturo, eukidal dituzu ordu batero edo hiru orduro, baina badau bat Turkia barruan bertan mugitzen den jendea edo lehen zan dizudana, Iranetik Turkiara edo Turkiatik Iranera doan jendea. Aurkitu genuen Iraneko tipo bat Estambulera joan zala, gu bueltan, eta tipoa bueltatzen zan, alfombra persiarrak
erosi?
Famatuak ez saltzera.
Ah.
Saltzera, gara.
Iranetik
eraman zituen Estambulera, eta ja, itzultzen zan. Horren, eski danatari dau.
Estambul diri ikaragarri zen, berda, ederra.
Estambul polita. Bai, ez genuen aukera askorik euki.
Komertzialki, ba, hango erdigunea,
ez da. Eta oso turistikoa, ez genuen aukera askorik euki, ze gure bidea zen Iran. Estambul izan zan apur bat, geltokia, baina...
Kurdistanen beste egun bi esan duzu, eta oso intentsoak.
Naiko intentsoak, Kurdistanen gaina gertatzen zitzaiguna.
Larri jende biliko da, edo...
Bueno, eta gaina gertatzen zitzaiguna, geratu ginen tren honetan, gabeko amabitardietan edo heldu ginen banera, Kurdistango hiri honetara, eta, bueno, horrela, ba, pentsa, ba, boluetan geratzen baldin bazara, edo Bilboko kanpoko auzo batean, ez? Eta, bueno, abertz egiten dugun hemen, eta abertz tasi bat aurkitzen dugun, eta zakir, trena joan zen, gu bakarri geratu ginen, gu biok, mutxilekin, eta bueno, azkenean aurkitu genen tasi bat, hartu genen tasi hori, da, bueno, guazen ez dakitzen hotelera, ja begiratuta genukan hotela. Eta 10 minutu pasauta, saia banerantza iristen eta kotxe bat atzetik. Harria jartzen zaigu aurrean, eta baten ateratzen dira lau morroi pistolekin, con armas de asalto, eta taxista esaten guri, lasai, zuek turista zarete, ez da zer gertatzen, edo, bildurtuta, ez, gehiago, eta bueno, lasai, eta zaten hau da Kurdistan, hau da ez dakizer, zuen lasai egon ez dakizer, eta bueno, hori ingles ez dana. Etortzen da lauetatik bat, gaina oso gazteak ziren, eta hori, identifikatu zaitezten, nortzu zaitez, zertar zatozten, ez dakizkuantz, bueno, identifikatu ginen, eta guzti hori, identifikazioa bai eskatu genien beraiei, bueno, nire lagunak, ausarte izan zen, eta eskatu ziren identifikatzeko, Eta hori, egia esan, ongi etorria esan izen.
Zer dala da? Ikusita, zebek lehenan Hombre, ikusita, ver, itxura, kanpoko itxura.
Nik uste dut dala, tren bat, Turkiatik Iranera doala. Iraneko elmuga pasatu behar duela. Banda, azkenengo iria elmuga pasatu aurretik.
Iran
aurretik. Iranera, bai, Iranera sartu aurretik. Orduan, bi morroi, gaueko ordu batetan, tren horretatik jeistea, motxilekin eta Kurdistanen... Apur bat arraro izan daiteke, baina hori bai. Osa, baina argi dagoena da, kontrola dagoela, ba, kristalakoa. Osa, ez da normala...
Eta Euskal Herriti izatozela jakitea kanpe, ba, ez izako
efectivamente, alde. Efectivamente, esaten zuz, tras, tu, osa... Baina, eta gaina nun ikusi gaituzte, ez? Osa, zelako kamara daude hemen trenbide honetan. Zergatik agertu dira papatean, eta tasia geratu horrela, eta gaina horrela atera, osa...
Jarraian egin zuten aurrera...
Bai,
larrialdi.
Bai.
Bizi hori pasata.
Hori da. Eta gero bueno, gero sondo. Eta adibidez kontrastea, hori da. Kurdistanen, Turkian hori gertatu zitzaigun eta Iranera sartu ginenean, Iran uste dugula dela ba hori, oso herrialde konfliktiboa, regimena dagoela, militarrak alde guztietatik eta bestetik. Eta ez zeukan
alde horretatik inoen gara zorik
ez.
Kurdistanen aipatu zu lurrik araduela urte bi ban niri...
bat, urte bat bai,
bai hori
bai.
Ban horretan
Urian, bai.
Eta hori Turkiako gobernuak hori bere onera ekartzeko laguntza gutxi eta algo jendeak zelan bizi du, bueno, hala ere Kurdistanengo jendea beba jasarpenetan eta bai. Krisi aldi etengabe batean bizitzen suposatzen dugu nahiko itua direla.
Bai. Egon ginen alkate ordearekin, alkate ordea ez dut gauratzen hain zein den partio politikoa, baina bueno, da Kurdistango independentista talde politikoa. Eta alkatea kartzelan dago. Eta ez alkatea bakarrik, diputauak, eta ez dakit zenbat, politiko dodeia kartzelan sartun da. Ordan, bertako jendea nahiko duta dago honetara. Orain, lurrikara eta gero, kampamentuetan bizi dira, kontenedoretan, jarri dituzte, ba, ez dakit, 8-9 herri kontenedor, edo ez dakit zelan esaten dira.
Merkantziatarako erabiltzen diren
bankoak. Antzekoak, bai.
Horrelako dira euren.
Horrelakoak, gutxuko dira. Hori da.
Bizitzak.
Hori da. Auzo batzuk sortu dituzte horretarako. Ba, urte bat pasata, bertan jarritzen dute, bizitzen. Eta ez dago inolako hori, lehen esan dizudan, ez dago inolako laguntzari Turkiako gobernuaren partetik, ba, jende hori etxe batzutan jartzeko, bueno, ez jartzeko, etxeak itzultzeko, edo ondanarako, ez? Osa, gehiago da, orain etxeak berriz badabize konpontzen, baina etxe horiek ez diete itzuliko beraien jabeei, saldu egingo dizkiete. Osa, orduan da, bueno, egoera nahiko...
Neguneroko bizimodua, zeitute, normalan kontenerren lo, da,
eskolara,
bako txabere segintara, itzuli... Da,
bai, eskola, eguneroko tasuna, mantentzen da nola bait, baina, bueno, eguneroko tasuna horretan, ikusi dituzu, etxea jauzita, obra batzuk, eskombrak, ez dakit zelan esaten diren euskeraz, eskombrak,
ondakinak
eta kentzen, eta ez dakit zer, eta... Baina ez dago ura adibidez, ur sistema estabil, urte bete pasatarero.
Hala ere, irrifarrasko argazki hartu alizan duzu?
Bai, bueno,
gutxiago, igertzen da horrelako egoera eta herri bat tristeago egotea.
Bai.
Nola?
Bai, ez, hombre.
Esatak kasureta.
Ez, nabarentzen da, a ber, egon ginen... kontainer herrio honetako baten, auzo baten, eta sartu ginen kontainer batera. Eta, bueno, bertan zegoen emakumea bere ogi egiten, Turkiako ogi famatua, bueno, ogi egiten, eta bueno, eske emakumea irribarrekin, arrazki egiteko, eta ez dakiz zer, oso ondo. Bai ikusten dela, jendean nekatuta dagoela, eta ez dala
horrean kaleko bizi moduan, bai, ez.
Umeak ez
gutxi.
Ez.
O sea, zentzu horretan
hezkuntza mailan eta o sea, ikusten da ba, jendea jarraitzen duela ba hori eskolara joaten eta ez da ikusten pobrezia.
Ez da nada eskolatik osteko ordu hoietan, ordu libre hoietan. Kaleko bizi modu asko, ba umeak kalean de futbolare egiten,
bai,
argazkia be.
Bai.
Baditu zuburuan, ez?
Bai.
Behar bada Bilbo batean gutxiagotar ikusten ditugun horrelakoak, ez dakita...
Eske, ban hiri bat da, eh? Ez da hiri bat, eh? Hiri bat, osea, eta izan daiteke...
Bilboren tamainakoa da, ondigo bat.
Hori da.
Bai, ala ere, suposatzen du, tango ba, lurrikara aurreko urbanizazioa, edo hiria egiteko modua, arkitektura eta urbanismo egiteko modua, eta bekoa... Ezberdinak, ala berdintzu.
Jo, eskaskotan konparaketa horretan jartzen garenean, zer da, lau bost pisoko edifizio bat? Ba hori, eskestakit.
Edo hiri barruko espazio gutxak, plazak,
bai, ez, baina...
Aizialdoreko espazio, edo kale asko, auto, entzako egindako hiriak...
Kaotikoa...
Oiesko entzako egilagoak, hori...
Danatarik, baina... Eskestakit, konparaketa horiek indikizien ditut egin askotan. Askotan, badaukagu irudi bat, ez? Jo, ez dakit nora noa, edo ez dakit... Eta irudi bat jasotzen dugu, telebizatik, edo aldizkaritatik, eta gero bertara urbiltzen zarenean ikusten duzu ez dala hori ez. Zane, Latinoamerikara zu, hori, Perura joan nahi dut, eta Perura, eta pentsatzen duzu jamak, eta umeak handetan, eta eskiz, ba ez, benetan ez da hori ez. Limara sartzen baldin bazara, ba Limara, eske Madrid, baina
irudia... Iria ondia danak antzekoak,
hori da.
Baiteran, Lima,
da,
Mexico...
Eske hori da, ez, azkenean...
Pero kontua, tamaina erdiko hirietan...
Bai.
Ja horrek, herri bakoitza bere kultura, bere hiria egiteko moduak gorde dituen ez dituen... Zalantza, nik...
Bai, ez, baina ez pentsa, eh? Osa...
Zatako Kuba atorkigu burua oso kaleko herrialde moduan, baina behar bada eskara Kubare, hor horretik aldetzen.
Bai, kontu hori da.
Digo, irara ipatzen duzu, bai, gero, zer jasotzen dugun, zer ikusi izan duzu eran, eta ikusi duzun horretatik zer izan da deigarrena eta ederrena beba esako zut.
Bueno, ederrena Persepolis. eta Persepolis eta Persiar imperio hori izan zenaz. Hori ederrena, politena eta jendea. Eta bestalde jendea. Jendearen partetik harrigarria da. Benetan, bada herrialde bat lehen esan dizudana. Komunikabidetan badaukagu oso mezu negatiboa herrialde horretaz hitz egiten denean, baina nik komendatzen dut ara joatea eta bidatzea eta bertako jendea ikustea ze harrigarria da zelan hartzen duten atzerritarrak etxera gonbidatzen zaituzte, afaltzera beraien etxean, logitera, alde batetik era turismo, barneko turismoa egitera. Oso jende atsegina da. Gero, badau politika mailan edo politika munduan, badau erregimen bat, eta erregimen horrek lege batzuk ditu, oso lege zehatza gainera, eta oso lege, zan da, bai, oso...
Zorrotzak eta estuak eta...
Oso hori da.
Jazarpen ezko, ez?
Bai. Homosexualitatea adibidez, ez da legala, kartzelara joan zaitezke.
Gizonbi musuka ikusi ezkero kartzelara.
Gizonbi, ez.
Edo andrabi.
Andra bat eta gizon bat musuka ikustea, edo eskutik kaleti joatea kartzelara joan zaitezke.
Horregatik. Sexualidade horrean oso zapalduta.
Zapalduta.
Publikoan, kalean, bai.
Bai, hori da. Gero etxean beste mundu bat da, ez. Osa, bai, konturatu garena izan da, bizi modu desberdin daudela.
Kontabilitatea moduan da, ez? A kontua eta B kontua, ez?
Oda,
A etxea eta atze etxea, ez?
Hori da, hori da. Bai. Bai, 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 gauza bada kalean gertatzen dena, eta zelan legeak, zelan dauden sarrita kalean, eta beste gauza bada, bueno, bai, etxeetan, ba, jaiak egitea, eta andrak zapi gabe joatea, edo minifaldarekin joatea, edo musukatzen egotea, gizonak eta emakumeak, ez? Baina kalean, emakumeak zapiarekin, zapia alan be, gauza kurioso bat, zapiarena, ze beti daukagu bebai irudi hori, eh? Zapia begiak bakarrik ikusten direna, eta kasu honetan, iraniarrak emakumeak jantzita doaz, ba, ez dakit, Gran Biako emakume, dozein emakume moduan, eta badara mate zapia, baina, bueno, zapia, koletatxoa bakarrik tapatzen duena. Oza, zapi bat gainean modernoa.
Aurpegia agerian.
Aurpegia agerian, eta...
Baina, azala... Tapatutara behantela esan didazun,
bai, ez? Bai, bai, bai. Osa, eskuak erakuse dituzte, eta aurpegia. Eskuak bai.
Eta norbait eman galaburretan joan nahi badu, edo lango bat, bueno, hori be,
gizona,
polizia eta kanzela.
Gizona joan daitezke, baina ez dago ondo ikusita, eman galaburretan joatea. Joan
daitezke. Eta andra bat ikusi askero, eman galaburretan, polizia eta kanzelara.
Eta andra zapia, osa, nahiz eta... limitean eraman, koletatik hartunda atzetik, nahiz eta limite horretan eraman zapia, bueno, kasu horretan mantentzen da, baina zapi gabe zinda joan, kartzela doa. Uh-huh. Ilegala da. Alkolarekin, berdina.
Alkolik ezin da
alkola,
hartu.
Alkola, supuestamente, ez da bal...
Ez dago tabernarik, jatetxetan berez da zerbitzatuko.
Tea. Eta alkola ilegala da. Eta alkola, bueno, berazio...
Sexua, drogak... Da rock and rolla llega duda.
Eta rock and rolla, Europea rock and rolla bai. Aha. Osea, ez dago emakumea abeslaririk, dana dira gizonezkoak. Emakumeak atzerritik bidaltze dituzte beraien diskak edo beraien abestiak, eta suposatzen da atzerritar bat edo iranar bat aeroportura sartzen denean ez dakit. Diskak, Europatik diska batzuk sartzen dituen, bai pelikulak edo bai musika dena dakoa, hori dana begiratu egiten dizutela, eta ez da sartzen.
Aha.
Ez da sartzen.
Zelango beste arau absurdo zorrotzolakoak?
Bueno, ez...
Absurdo gure begiten, ez da?
Ba, ez, absurdo da. Absurdo da, gainera, herritarrak beraiek esaten dute...
Badakit eta etxita edo.
Eta beraik esaten dute, zuk esan duzun itxoki erabiltze dute, eskez absurdo, oza, eskez una tonteria, oza, Facebook ez da kapau. Facebook ezin da erabili, ezin da ikusi, baina badaude beste mekanismo batzuk, herritarrak erabiltze dituztena, ez dakize programa Facebook erasartzeko. Alkola lehen esan dizudan moduan, debakatuta dago.
Hor B merkatua behongo dira, eta horrelako gauzak jartzen direnean, askotan gobernuari lotutako jendea bera izateta negozioa egiten du bera.
Bai.
Amen, alkola, eta polizia ez da gertuko, lasai.
Betu egon ginen.
Gobernuari lotutako aspi negozioa egiteko,
bai.
Itzela, ez?
Bai, eta barakit, zelan esaten zuten, ingeles esaten zuten, alkola ilegala da, ez, baina sekretu, oza, danau dakigun sekretua da. Nun erosi daiteken ardoa.
Absurdo.
Oza,
eta guzti, bueno, zelango debeku multzo honetan badagoz besteren batzuk holanda igarrak egin zaizkizunak edo ikusi izan dituzunak edo?
Ez, bueno, zentzu horretan batez ere horiek, ez.
Beste alde batetik gobernuak edo alde horretatik eraginda kontu bereziki positiboren bat, esan dezagun. Ba, esate baterako Osasunean, ez da egitzen, holakorik ez dugu.
Nik espero nuen holakoren bat aurkitzea, bai? Osa, azken finean uste genuen, Iranetik bidaltzen diguten irudia izan daitekeela, Kubatik bidaltzen diguten adibidez, ez? Holako manipulatuta eta holako historien bat, ez? Eta egia esan, nik espero nuen edo espero genuen, aurkitzea, herrialde bat, bai. Eta zentzu horretan ez. Osa, herritarrak ez dugu inor aurkitu.
Horrek inposizioa jartzen dituztenen buruan zein da logika? Zerri jarraitut, erligio bat
eta jomeiniren
eta zer erligio dau?
hauek musulmanak dira.
Musulman... Bai. Bai, hori musulman erlijioa herri zerri ere aldatu egiten da, ez?
Bai, bai,
hori ulertzeko da aplikatzeko moduak ere. Libreagoak, estuagoak.
Bai, baina bueno, zentzu horretan hau da.
Eta ez dakit horretara iritsi zaren, irakurrita edo entzunda. Hauen legeak aplikatzen dituzten jendeak eurek ba da, egiten zan moduan egiten jarraitzeagatik egiten dute. Sinistuta egiten dute, absurda dala jakinda ere jarraitzen dute hori egiten, edo horrela burua eginda daukat eta hori dauren pentsamodua, ze uste duzu horretaz?
Guk ikusi dugunagatik da, larogei garren urtean, larogei tabi garren urtean, Jomeiniren linea hori jarri zan, gerra ondoren, gerrostean, eta Jomeini famatua jarri zane, Iraneko lehendakari moduan eta bueno da, eta politika hildo bat sartu zuen, ez, Iranen. Eta hori mantendu da. Uh-huh. Tipo hori desagertu zan, hil zan, baina inguruan mugitzen den jendea, 10%, 8%, hildo horretan jarraitzen du. Uh-huh. Eta hoiek dira los ayatolas. Uh-huh. Ayatola famatuak. Petrolea beraik daukate, eta erlijio zehatz batean pentsatzen dute eta berai dira legea jartzen dituztenak.
Erlijio batekin batera gobernu modu bat eta gobernuari lotutako negozio familia negozioak euren da euren potere txokopillo bat,
hori da, hori da.
Eta batez ere bestea aldoan dago eta hori sinetzi gabe ere. Bai. Potere guneak ematen dizki.
Dana dala, ni argi utzi nahi dut,
hori gobernu mundua dala.
Gobernu mundua dala, baina bueno, baina gobernu mundua ni berdin zait Iranei buruz hitz egitea edo estatu batuei buruz,
bai.
Bai, ez? Bai. Zentzu horretan nik ez dut desberdintasunek egiten.
Bai. Horian horrela da eta claro. Beste dozen gobernuetan hemen beste.
Hori da,
Bueno.
Bai. Gero, bueno, herrikoa eta herritarrena gauza desberdina da, ez? Baina
eta herria beste optimismo, lasaitasun, patxada.
Herriak ikusten du, herriak bildurra dauka.
Bategasi bizi du guztia, ez?
Herriak oraindik dauka Irakenekin egon san gatazka oso larogeigarren urtean eduki zuen gatazkarekin oso hurbil dago oraindik. Oran bildurra dauka, nolabait bildurra dauka berriz ere barne gatazka baten sartzea, ez dakit, Sirian edo Egipton edo beraien inguruan gertatzen ari den denarekin, ez? Orduan itxaoten daude.
Aha.
Itxaoten daude, no, esken beraik esate dute gu ez gara musulmanak, bai, erlijio islamikoa dauka, bai, ez gara musulmanak, guk persak gara, gu ez gara egipziarrak edo siriakoa moduan, ez? Gu ez gara horrela mugitzen, ez? Gu persiarra gara. Eta ez dutena izkan biarik. Osa, baina, bueno, urtea dara matzate hor, bueno, erregimen horrekin, eta bueno.
Urrian izan da Inigo Azkona Iranen, Persian, eta, bueno, han... Bizitako kontu desari gara berbaz Bilbiri irratian kantutxo bat entzuko dugu eta beste 20 minututxo bat beste ari batetik. Berbaz Bilbiria.
جنین بانگ تنهایی
FM 86, Bilbo Hiria Irratia.
Barat, kantuan izan dugu dar jarra eman, kantuan. Inigo Azkoragaz berbaz, gebiltzan, iran erbirala, eta lehen aipatutako kontu bat, ba, argitu edo aipatuko du, ba, iraneko hainbeste pitxikeri absurdo aipatu ditugu, ageri-agerian daudenak eta argazki bat egiteko moduko direnak. Eta lehen aipatzeko, ba, munduko beste dozen gobernutak gertatzen direla horrek, bai. Edo askoz larriagoak, eta askoz larriagoak, bai, ez dira argazki batean behar bada inerez atera, ez? Dauzen ustelkeria, dauzen azpikeria, dauzen negozio baltza, barroiak, horiak, erabiltzitakoak, edo legeak.
Eurek, eta legeak. Eta legeak.
Eriotza zigorra.
Eriotza zigorra, esatu batuetan. Eske...
Eta gero, edo muraiak anegiten bezik, eta esatu batuetan artean. Eta Palestina, eta bat. Uh-huh. Bera, bidea, irane bidea, eta hortik eipa berak. Baina beste bidea batera, oaz, duela urte batzuk egondako toki batera, munduko beste punta batera, eta horrek ere, ba, 2000 eta, ja, ze urtetan, iru lau, orpuelta
hartan. 2000 eta iru lau, bai.
Lehenen goz, ba, Amazonian,
bai.
Izan zinen, eta hango bueltetan, ibili izan zara, eta, bueno, ez dakit, aukeratuzuk hango bizipenetatik bizien daukasunen bat, edo,
bai,
edo
yes,
hango konturik itezgarrienak.
Egia esan, lau bost gai lantzen ibili nintzen, baina, bueno, interesgarriena ikuste du da petrolaren ustiaketa Amazonian, ez? Ekuadorren egon ginen Amazonian eta bueno, Repsol dagoen tokira sartu ginen, Jasuni parkeara, parke naturala. Eta gira esan nahiko kurioso jo bai, eske, bueno, azken feina mundua oso raroa. Sartu nahi genuen, bueno, joan ginen, ba, ekologista martxanetik talde bat, han Ekuadorreko beste ekologia talde batetik, akzion ekologikatik beste talde bat, kanalako jende bat, bueno, ba, 12 pertsona dago hurbildu ginenera, eta sartzeko orduan Repsolek ezigun usten sartzen parke naturalera. Osa, zu urkioraren da joan nahi baldin baduzu, zergatik ez zaten dizu atzerriko enpresa batek ezin zarela urkioraren sartu. Osa, oso...
Repsolen... Guardak eurek agertu zitzaizki zuen lehenengoz?
Ez, etorri ziren Ekuadorreko militarrak gainera.
Ekuadorreko militarrak. Eta zuek gara,
eta gu Ekuadorreko jendearekin. Eta gainera lurralde hori da Guauranien lurraldea. Da, bueno, bertako herri etniko bat. Bertan bizi direnak. Orduan, non da herri honen subiratasuna non dago.
Eta militarrak zuei kontu eske zertan ari zaeten horra, eta da ezin duzuela horregon.
Ezin garela horregon.
Da zer dala eta galdetu eta...
Eta kanpora janbar garela eta...
Da galdetu eta zer dala eta... Eurei...
Bai, bueno, gu ikerketa batek itara joaten sartu ginela, eta bueno, ba...
Bai, zuek galdetu zenieten eurei zein zan arrazoia zuek botatzeko handik, eta zein zazen
zuten. Ez, resolek ez zuela nahi gu berdan ikusi.
Totzolen, eta hori...
Horrela, bai.
Horrela, itzezitzen lan esan.
Horrela, oza, Ekuadorreko gobernuaren militarrak guri botatzen...
Zuek handi botatzen?
Parke natural horretatik, oza, Ekuadorreko parke... Eske,
bertako jende ekin gustura egon da.
Oso absurda, ez?
Eta gainera hori itzezitzen Repsolen agindua direla.
Bai. Egia esan bertan bizitzen dana oso... Oso latza da, eh? Oza, beraien, bueno... Berai ez lan jarri ziren, ba, normala kakotzen artean, normala da, ze badakite, zelako irudia daukaten eta zer egiten duten bertan, ez?
Zelako?
Irudia. Eukide dezaketen kanpora begira eta zer egiten duten, ez?
Bertan zer nahi duzu?
Ba, bertan ez dago la inolako kontrolik. Kontrol ekologikoa, garbiketak, ustiatu egiten dute petroleoa eta bueno, eta sobrandoanean, ba sobrandoa eta sobrandoa albukorrekara. Eta albukorrekatik 2 kilometro bera.
Eta hori guztia tapatu behar da.
Herrialde batek hortik edaten du edo bertan bainatzen dira hartzen dute bainua umeak, ez? Eta gia esan ikerketa asko daude. Zer ari den gertatzen eta zelan sufritzen duten, zelan pariatzen duten herrieniko, bueno, bai, herrialde hauek bai Ekuadorren, bai Perun, bai Amazonian orokorrean, zelan pariatzen duten petrole guztiak eta ikaragarria da. Osa, ikaragarria da, minbiziaren tasa, eta umeak, osa, oso... Baditu targazkiak, irratian ezin dira argazkiak irakutsi, baina baditu targazkiak esaten dena, ez?
Bide batez holango argazkiak zeuk egindakoak eta interneten ikusteko tokiren bateko zu?
Bai, Inigo Azkona jarrita agertzen da nire web horria, eta gaina agertzen da bereziki erreportai hau, lan hau, Repsolus, ez oro negro, dokat,
Beste bat aipatu diguzu lehen los que se quedan, ez?
Bai.
Lehenago bazkaltzen egon garenean?
Bai. Ba, hori bai aspaldi egindako da. 2001 edo gutxi gora bera, Ekuadorreko jendea san hemen Euskal Herrian, eta, bueno, Espainian san bigarren zera. Zan esaten da?
El habla al día.
Es. Bai, población...
Bai, bueno. Bai. Hemen Euskal Herrian...
Bai, bigarren.
Etorkin geien,
hori da.
Datozen bigarren multua.
Hori da. Orduan lan asko zegoen hemen eginda, momentu hartan, ba, egoera hori astartzen, zelan, ba, jende hori etorkinekin, zelan landu, edo, bueno, apur bat, nahiko momentu kolapiratzua izan zen zentzu horretan, ez? Bai, Ekuadorreko jendearekin, marrokiarrak, eta bar, ez? Baina, bueno, izan zen oso potentea. Baina, ni buelta bat eman nion, eta Ekuadorra joan nintzen, eta ikusi nuen zelan geratu zen, han, gauza, egoera. Hau da, los que se quedan, esan didazuna. Zelan geratzen ziren, ba, 2-3 urteko umeak, 80 urteko aititekin, bizitzen, ez? Gurasoak ona etorri zirelako. Edo zelan sartzen zinen etxe batera, eta etxea utxik zegoen, eta kristolako musika aparato zegoen etxe horretan. Ez. Eta, bueno, horako kontraste hori ikusten, haber etorkin hoiek ona etorritzerakoan, zertara etorri ziren, eta zelan geratzen zenan, gauza, ez? Osa, esken finean, seguru, bihotz ez egiten da guzti hau. Osa, inok ez du bere seme alabak usten 14.000 kilometrotara, hori argi dau. Baina, eskuntza hobeago bat lortzeko, ez? Entzuten zenu, ez? Ni nire seme alabei eskuntza hobeena lortu nahi diet. Eta horretako Espainiara artesatuz. Eta seme alabakan bertan izten dituzu, zure aititekin, osa, bere aititekin, zure gurasoekin. Osa, Eta kontrasteak ziren, hori, oza...
Hipotesi bat etorri zego burura. Eko grafika, telebista ete da, zuntxiketa arba nagusia munduan, ez?
Ba, bai.
Arba de sozio pasiva, zara, telebista. Ze, askotan iritzi edo irudi hori daukagu. Baliteke telebistak jende askoren buruan beste mundu bat sortzea, eta beste...
Nik uste bai, etxe.
Realitate virtual bat, eta horren ametsa, eta...
Nik uste bai,
etxe. Engaino asko, ez? Bai. Nada, jende hona torrean beste ez dakitzeren bai, lilurak bai, erakarrita, bai. Eta...
Zerbait salduta, ez? Salduta, bueno, edo zerbait ikusi dutelako hori telebistan, edo ez dakitzen aldizkaritan, ez? Zerako bizimodua, zerako bizimodu ona da, dagoen ez dakit nun, eta bai, bai, ia san telebistak kalte...
Ze geratutakoen artean ere egongo dira kontzienteki eta horri guztiari dizdira, lilura guzti horri uko bai. Eginda kontzienteki uko bai. Egiten diotenak eta ez. Bai. Lasai, ze horrek gaio asko dago eta hemen egon
bai,
gara.
Bai, bai.
Olako asko egon dira.
Bai, 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 ez da. Da
geratzen diren hori.
Baina, bueno, dietan. Geratzen diren zirenak ziren
bai.
Etorritakoen...
Utsunea.
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 Utsunea hori, ez ziren geratzen ziren.
Bai, 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 bai. A beste reportaje interesgarri bat, ez? Geratzen dire, kontzienteki geratzen dire.
Ah, bai, 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 betxu.
Iñigo, askola, azberbaz, bueno, agurek edo laster, baina guaurarien herria aipatu duzurez, bai. Eta lege bazka lordu hau opar horretan berba egindakoen arte, deigarri egin zaigu, ez, datu moduan. Duela 20 urte inguru, zer zan herri hori,
bai.
Eta ze denbora gutxitan, zer da gaur egun, berba beste buduko bastar batzutan milaka urteko ba,
bai.
Aldaketak,
egia
san, amabosto gehi urtetan gertatzen dira bai. Munduan
mundu,
gaur egun.
Mundu honetan, bai. Bai, egia san, eta ez da herri bakarra da nik ezagutuan bat, eta oraindik gertatuko da berdina, ez? Baina, zuk dinosuna, orain dela amabosto gehi urte, herrialde honek, oza, herri honek, ez zeukan inolako kontakturik, gizon zuria, emakume zuria, ez dakite, ez eukan inolako kontakturik, oza...
Elektrizidea, telebista,
ez dakitea. Ez, bai, bai, bere
bizitzen. Arropak.
Bai, bihurtzi bizitzen, eta, bueno, bai, herri, bai. Eta lako baten, ba, bueno, bai, teknologia bat gatik, industria gatik, industria masiua gatik,
Repsolen torregatik.
Eta gurra, eta ez dakiz, bueno, beste...
Beste industria batzuk
gaitik. Beste industria batzuk gaitik. Bapatean, egun batetik bestera, kontaktuak izan dituzte, baina eske kontaktuak eduki dituzte. Zupentsa, Repsoleko tipo bat doa lahara, eta tipo, makaro, oza, han, guaranik, ba, bueno, ba, bale, ba, tipo bat da torona. Eta, bost, sei zerbeza ematen dituzte, eta tragoen artean, egiten dute, sinatzea, kontratu bat ingelesez bertara sartzeko baimena eskatuz. Eta claro, behin, ba bueno, ba indigena hauek, ba bueno, ba bai, o sea, oso erraza da nolabait engainatzea, ez? Zentzu horretan, ez? Ba zu kanpotizoaz, vale. Eta hortik aurrera ja azten dira beste negozio mota batzuk, ez? O sea, alkohol gehiago. lau bider, lau bat, un 4x4, kotxe bat, telebista bat, elektrizitatea ez dagoen tokian. Osa, holako, bapaten hasten dira, mundu baten sartzen, ba bueno, osa, kaotikoa, eta herri moduan desagertzera daramana, ez? Eta hori, esan duzun moduan, da, 15 urtetik, ona. Osa, da...
Evoluzioa.
Evoluzioa edo desevoluzioa. Ez dakize lan esan.
Evoluzioa espres.
Bai. Evoluzioa espres, bai.
Ba, buru bat horri esaiko beste irudia, ba. Baso bat, zelan botatzen dugun kamino bat erditik egiteko, ba, herri bat, berdin zapaldu. Ba,
eta benga, eta horrela.
Petrole putzu bat.
Bai.
Sartzeko toki
bat.
Ena.
Bai, bai. Bai, bai,
ikaragarria.
Bai, gogoratzen naiz kasu bat, beste kasu bat. Gainera hau gogorra izan zen. Baina ikusi genuen, ba, gu autobus batean gindua zen ora Amazoniatik, eta batean putzu bat, baina ekintzelako putzua ikusi genuen petroz beteta. Ba, nera oleoduktua apurtu zen, eta bertan izuri zen petrolea. Kristolakoa. Eta alboan etxe bat zegoen. Etxe bat, emakume bat, eta hiru lau ume. Eta emakumean eritze egiten, eta zaten zigunez. Ezke ni orain dela urte bat, umetxo bat galdu nuen. Zeren eta karo, ni hemen bizitzeko, ba, bertako errekako gura erabiltzen dut, eta bueno, gura hori erabiltzerakoan, estala berria izuriketa hau, behin baino gehiagotan gertatu dela, ba, ur hori erabiltzerakoan, ba, bueno, ba, umetxoa, ba, aterasan, pues, con malformaciones, oza, ba, matxartu. Eta handik iru lau hilabetetera, umetxo hil zala. Eta, ba, zera man, urte hori, petrolerarekin hitz egiten, esaten zer gertatu zitzaion, eta petrolerak, kasurik egiten, eta izuriketa hor garratzen zuen. Edo beste bat.
Errekar loitu eta horlakoak salatzen dituztera garbitu ganera, ez?
Bai.
Oiei aurreiten dioten bertako, ba, jente...
Bai.
Eragileak eta garbitzea nahiko kontu.
Bai, gaina inor ez enteratzen. Osa, papatean, ba, hori, ba, ekologia munduan edo bueno, indigenak, edo bai, inguru horretan bizi den jende apur bat errebindikatiboa bihurtzen baldin bazara, desagertu zaitezke eta
eta horrelakoak amaika munduko bazterreta dotei batzuk ikusteko ba aukera ikiko zu asko mugitzen bazara.
Bueno, a ver, ez dakit.
Bueno, onena pa otxugu Iñigo Azkone etxan dugu aur berbaz agur egiten ari gara kantutxu bategaz egingo dugu urrengo artera artekoa. Lagun bat, mundu bat, berbaz, bilboiria.comen entzungai gaur Iñigo Azkona, eta hurrengoan beste lagun bat. Aio!